«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода, я Людмила Ванник. Вітаю вас. За що саме арештували Сергія Стерненка? Що кажуть перші вакциновані від коронавірусу в Україні? Що відбувається в Грузії? А також віддамо шану Лесі Українці. Громадського активіста і блогера Сергія Стерненка суд відправив на 7 років до в'язниці за статтями «Розбій» та «Незаконне зберігання зброї». Стерненко вважає справу політично умотивованою, а рішення суду – продиктованим із Банкової. Речниця президента України Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Вирок спровокував протести та сутички людей – з поліцією біля Офісу президента України. За що ж саме арештували Стерненка? Репортаж Радіо Свобода.
Вирок Сергію Стерненко стосується справи 2015 року про викрадення і катування члена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. Навесні 2015-го нещодавно обраний депутат Комінтернівської райради Одеської області Сергій Щербич заявив поліцію, що став жертвою викрадення. За словами Щербича, його викликали на зустріч, а звідти вивезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били і вимагали відмовитись від депутатства. За версією слідства, серед осіб, що напали на Щербича, був Сергій Стерненко та його товариш Руслан Демчук, котрий разом зі Стерненком отримав 7 років ув'язнення у суді першої інстанції.
Позиція державного публічного обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, вона була сформована ще під час направлення цього кримінального провадження до суду, яке відбулося ще в січні 2016 року. І сказано, часом ця справа розглядалася в суді. За цей час судом були докладно досліджені всі докази сторони обвинувачення, які були надані на підтвердження тих тверджень щодо вчинення Стерненком та Романом Демчуком за версією сторони обвинувачення певних кримінальних правопорушень. Як відомо, прокуратурою вказані особи обвинувачуються в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 146 частиною 2, 187 частиною 2 та 203 частиною 1 Кримінального кодексу України, а саме щодо незаконного викрадення та позбавлення волі людини, розбійного нападу та незаконного зберігання вогнепальної зброї. Це все пов'язано з викраденням в квітні 2015 року депутата в той час Комінтернівської районної ради та пов'язаним з цим викриденням тиском щодо цієї особи з метою того, щоб змусити його скласти депутатські повноваження та взагалі припинити будь-яку службову діяльність.
Суд взяв до уваги свідчення потерпілого Щербича, де йшлося, зокрема, і про те, що йому затискали пальці плоскоупцями, а також відібрали гаманця, у якому були картки та 300 гривень. Крім того, в матеріалах справи йдеться, що Стерненко стріляв у Щербича із травматичного пістолета. Сергій Стерненко відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою та політизованою. За його словами, на рішення суду могли впливати генпрокурорка Ірина Венедіктова, заступник голови Офісу президента Олег Татаров та мер Одеси Геннадій Труханов.
Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються. Сьогодні вони закрили рота мені. І я не знаю, коли я вас всіх побачу. Але вони не зможуть закрити рота вам.
Крім того, у причетності до своєї справи Стерненко звинувачує представників юриста Андрія Портнова, заступника голови адміністрації президента Януковича, який повернувся в Україну після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Андрій Портнов справді часто пише про Сергія Стерненка у своєму телеграм-каналі, де називає його вбивцею і обіцяє займатися справами проти Стерненка і надалі, зокрема і в разі апеляції. Адвокати Сергія Стерненка наполягають на тому, що при розгляді справи проти Стерненка було допущено низку порушень, що суд врахував докази, які закон забороняє брати до уваги. Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично вмотивованим. Сергій Стерненко, блогер та громадський активіст, колишній очільник осередку правого сектору в Одесі, 25 років, за освітою юрист. У новинах його ім'я час від часу спливало у зв'язку з побиттям у місті народного депутата Нестора Шуфрича, зірваними концертами російських чи проросійських активістів, а також нападами на торгові точки, нібито пов'язані з розповсюдженням наркотичних засобів. Проти Сергія Стерненка відкриті ще кілька справ, окрім викрадення Щербича, його звинувачують у перевищенні самооборони, що призвела до смерті людини. По цій справі влітку 2020 року суд відправив Стерненка під домашній арешт, але згодом суд випустив активіста на поруки нардепа від «Голосу» Романа Лозинського. Щодо справи про викрадення Щербича, то Сергій Стерненко заявив, що подаватиме апеляцію. Наразі він перебуває в одеському СІЗО в одиночній камері на прохання адвокатів, які вбачають загрозу для життя підзахисного.
До путінської Росії необхідно застосовувати твердий і послідовний підхід. На цьому наголосив кандидат на посаду директора ЦРУ США Вільям Бернс. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко.
На слуханнях із затвердження його кандидатури у Сенаті Бернс запевнив законодавців у своєму розумінні загроз, які надходять від Москви, адже з 2005 по 2008 рік він був послом США у Росії і наголосив на важливості співпраці США із союзниками, аби вплинути на розрахунки Путіна.
Більшість моїх знань прийшли від моєї дипломатичної служби в Росії, особливо від роботи в путінській Росії. І чого я навчився, це що недооцінювати путінську Росію – це завжди помилково. Росія, можливо, багатьох у сферах є країною, що втрачає силу, але вона може бути такою ж руйнівною, як і країни, які зростають, як, наприклад, Китай. Тож ми повинні бути готові на випадок, якщо виникнуть нові загрози. Чого я ще навчився, що маючи справу з цими загрозами, реагуючи на них, дуже важливим є жорсткий і послідовний підхід. І також важливо працювати на максимум із нашими міжнародними партнерами. Інколи це ефективніше впливає на розрахунки Путіна, коли він бачить, що тверда відповідь надходить не лише від Сполучених Штатів, але й від наших союзників у Європі та інших.
Країни Заходу занепокоєні політичною кризою, яка розгортається у Грузії, затриманням владою лідера найбільшої опозиційної партії. Це відхід від демократії, кажуть експерти у Вашингтоні. Далі Остап Яриш.
Штурм офісу опозиційної партії «Єдиний національний рух» та затримання її лідера викликало занепокоєння у Сполучених Штатах. Після подій у Тбілісі у державному департаменті виступили із заявою і закликали обидві сторони до переговорів.
Сполучені Штати глибоко стурбовані арештом опозиційного лідера Нікі Мелії та інших членів опозиції в Грузії.
На думку колишнього посла США в Грузії Кеннета Яловіца, затримання опозиційних політиків у Грузії ставить країну на хибний шлях.
Грузія, як виглядає, опинилась на перехресті. Якщо вона хоче бути частиною євроатлантичної спільноти країн, які віддані демократії та верховенству права, це не є позитивним кроком вперед.
Інші експерти погоджуються і кажуть, що від подій у Грузії виграла хіба що Росія. На думку аналітиків та дипломатів, це підштовхує країну до краю та серйозно загрожує співпраці Грузії з її західними партнерами.
Думаю, єдині, хто усміхався через те, що сталося в Грузії, це люди в Кремлі. Звісно, я вважаю, що це недобре для перспектив Грузії щодо вступу в НАТО чи ЄС. Грузії треба залишатись на демократичній стежці, а це величезний відхід від цієї стежки.
Думаю, що всі, хто зацікавлений в тому, щоб Грузія приєдналась до ЄС та НАТО і захищала свій суверенітет, всі, кого турбують ці питання, у цей день багато втратили.
На думку Девіда Креймера, якщо Грузія не виправить ситуацію, Сполучені Штати змушені будуть розглянути жорсткі кроки проти уряду країни та Бідзіни Іванішвілі, колишнього прем'єра, який досі має вплив на політику Грузії і якого пов'язують з Росією.
Якщо Амелії не відпустять, тоді Заходу треба буде дуже серйозно розглянути можливість націлених особистих санкцій. Мені неприємно згадувати Грузію та санкції в одному реченні, але, на жаль, я вважаю, що останні події та дії членів правлячої партії «Грузинська мрія» не залишають іншого вибору.
Конгресмен-республіканець Адам Кінсінгер каже, що в Конгресу США є набір методів, які він може використати.
Чи є інструменти впливу? Так, Грузія має нашу підтримку. У нас є тісна військова співпраця, яку ми цінуємо. Це ті речі, які нам слід буде переглянути, якщо буде сильний відхід від демократії.
Щоб цього уникнути, грузинський уряд має якнайшвидше виправити ситуацію, переконаний Девід Креймер.
Вони мають повернутися за стіл переговорів і виробити компроміс, щоб мати багатопартійне представництво в парламенті та вийти із цього глухого кута.
Тим часом у Грузії тисячі людей вийшли на протести з вимогою звільнити Ніку Мелію та припинити переслідування опозиції.
Процес вакцинації від COVID-19 набирає обертів у світі. До України цього тижня прибула перша партія вакцини Covishield, що виробляється в Індії на основі розробки Oxford AstraZeneca. І вже 24 лютого стартувала сама вакцинація. Перші дози вакцини надійшли у 7 областей України. В першу чергу щеплення отримали медичні працівники, які працюють із хворими на COVID-19. Ось, що вони розповідають про своє самопочуття після вакцинації і чому, власне, вакцинуватися важливо.
Можна задати таке питання, чи потрібні набої на фронті? Чи потрібна амуніція для наших військових на фронті? Вона потрібна. Так само це потрібно для кожного медика, для кожного держслужбовця, для кожної людини.
Все чудово, все нормально. Зараз займаюся справами по роботі на даний момент. У нас, на жаль, соціум наш живе фейками, і люди в нашому соціуму набагато краще сприймати фейки, аніж реальність. Це по-перше, а по-друге, вакцинація – це сугубо індивідуальна і добровільна справа. Не хочуть – це діло їхнє. Але ви повинні зрозуміти, що без цієї вакцинації, якщо не прискорбно, ковід сам по собі не зникне.
Вакцинація – це звичне діло. Ми вакцинуємося від дифтерії праця, від грипу. Вакцинуємося щорічно від грипу практично, від дифтерії праця кожних 10 років. Тобто, ну, в житті вже пройшло стільки вакцинацій, що це, як звичайно, тим більше сімейні лікарі, вони цього не бояться.
Вітаю, Ви себе почуваєте?
Чудово. Ми не хочемо більше хоронити наших рідних. І єдиним захистом завжди була вакцинація від інфекційних хвороб. І я вважаю, наразі, якщо є така можливість, я вакцинуюся.
Вона дає менше алергічних реакцій. Це зареєстровано в світі. Pfizer дає більше алергічних реакцій. А ця вакцина являється векторною. І вона переноситься, і на неї краще працювати легше. Вона не потребує розморозки, і вона може, ми можемо на неї працювати в звичайних умовах, як решті вакцин.
Я по такі знову. Любя.
Навіть не були.
Ну і слава.
Дякую.
Будьте здорові.
Ми вас
вітаємо.
Ви не очікували, що будуть якісь наслідки. Я просто лікар оплюсі ніякці, але ніяких болі, ніяких таких надзвичайних ні в мене, ні в колективу, хто щеплювався. Ну, всі йшли з посмішкою. Цілий день чекали, що коли це момент настане, що будемо першими. І все відбулося, і все нормально.
А як триває процес вакцинації від COVID-19 у світі? Якими є перші результати? Коли чекати відновлення враженої пандемією економіки? Про це репортаж із Лондона Богдана Цюпана.
Світ сподівається, що цей 2021 рік буде початком кінця пандемії коронавірусу. Зокрема, у Великій Британії уряд нещодавно оголосив поступовий план скасування усіх обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, до середини літа цього року. Тим часом фахівці застерігають, що у багатьох країнах з наслідками коронавірусу, зокрема економічними, людям доведеться жити ще багато років.
Серед причин для сподівань – програми вакцинації. У США щеплення зробили уже понад 63 мільйонам людей. У Європі лідером залишається Велика Британія, де ввели 18 мільйонів доз. Але генеральний секретар ООН каже, що успіхів окремих країн недостатньо. Support for a
global rollout of COVID. Для вирішення проблеми потрібна глобальна вакцинація проти COVID-19. Неприйнятно, що зараз 70% щеплень відбувається лише у 10 країнах. Це не лише несправедливо, це небезпечно. Я закликаю до глобального плану імунізації, щоб об'єднати тих, хто має ресурси, наукові можливості і фінанси, аби доступ до вакцини мали усі. Лише тоді ми зможемо відродити економіку і наші суспільства.
Пандемія знову вказала на прірви між різними державами, коли йдеться про економіку. 90% країн світу завершили 2020 рік з падінням валового внутрішнього продукту, каже Міжнародний валютний фонд, сподіваючись відродження у 2021 році.
Але дозвольте мені сказати чітко, шлях до економічного відродження дуже непевний і, що найважливіше, нерівний. Непевний, бо ще триває змагання між вакцинами і вірусом, який зазнає мутації. Нерівний через різні стартові позиції, економічну структуру і спроможності, що спричиняє нерівності у можливостях різних країн. Найбільше мене турбує, щоб світовий карантин 2020 року не перейшов у світовий розкол 2021 року.
Міжнародний валютний фонд зараз прогнозує, що навіть 2022 року дохід на душу населення у країнах Східної Європи буде нижчий, аніж він був до початку пандемії коронавірусу 2019 року. Йдеться про велику міжнародну проблему – економічну кризу, кажуть фахівці, яку світ може вирішити лише працюючи спільно.
А як 106-річна каліфорнійська бабуся вакцинувалася проти коронавірусу? Про це розповість Христина Шевченко.
106-річна Марія Торес живе зі своїм онуком Френкі Меркадо у невеликій квартирі. Торес використовує ходунок, і дістатись зі своєї спальні на кухню для неї – справжнє випробування. Кілька тижнів поспіль Марія просила у свого онука провакцинувати її від COVID-19. Френкі довго ламав собі голову, не знав, як транспортувати бабусю з квартири до клініки, тому розмістив її бажання у соціальних мережах. На допомогу прийшов медперсонал мережі будинків для літніх людей.
Будучи медбратом, завжди хочеш робити більше і допомагати. Коли я почув про цю жінку, якій 106 років і яка не може вийти з квартири, я подумав, можна поїхати до неї на кілька годин у вихідні. Це ж найменше, що я можу зробити.
Сі-Джей каже, вакцинація на дому є радше особливим випадком. Як би вони не хотіли допомогти людям, як Марія Торес, ресурси зосереджені на тому, щоб вакцинувати людей у поліклініках. Торес народилась у Гереро, Мексиці. Іммігрувала до США у 1976 році. Вона мати 12 дітей. На здоров'я не скаржиться, хоч і має діабет другого типу. Лікар жінки схвалив її вакцинування, погодився спостерігати за реакцією і попередив про можливі побічні ефекти.
Я хочу ще пожити, скільки мені вже Бог дасть. Ну, але моя воля протриматися ще кілька днів.
Медбрат Сі-Джей каже, вражений бабусиним ставленням до життя. Він залишався у квартирі Марії 30 хвилин після введення вакцини від Модерна, щоб спостерігати за реакцією жінки.
Я б сказав, що вона для свого віку дуже енергійна і дуже вольова леді. Вона, безумовно, боєць і повна життя.
Онук Марії Френкі Меркадо каже, не вагався, чи варто робити бабусі щеплення. Адже вона сумує за друзями та родиною і сподівається, що саме щеплення дозволить їм відвідувати її знову. А ще сам Френкі не уявляє життя без жінки, яка виховувала його з 5 років.
У Чехії доволі часто подають борщ із приписом «російський». Українське подружжя з Кропивницького, яке вже кілька років мешкає в Празі, вирішило виправити це і відкрити борщарню, де готуватимуть справжні українські страви, в тому числі і борщ. Зробити це вирішили у розпал пандемії, однак ковід, сподіваються вони, їм не завадить. В гості до подружжя завітав мій колега Сергій Стеценко.
Це класичний червоний борщ, в якому буде м'ясо, весь набір овочів. Але як ми знаємо, скільки хат в Україні, стільки й борщів.
Це та ж і Алекс. Уже більше ніж 3 роки подружжя живе у Празі. За цей час надбали багато друзів та за однією річчю сумують досі.
Нам не вистачає такої їжі, яку ми саме хочемо, за якою ми скучили. Приїжджаю додому, кажу, мама, спечи мені пиріжок з яйцем, бо я його тут не їм.
Ліна Ітівець, вона викладачка в дитсадочку. Ці двоє обожнюють приймати гостей. Вони називають це борщ вечір. Чірка. Саме під час таких зустрічей у Алекса і Таші виникла ідея відкрити заклад.
Ми пригощали і індусів, американців. Наш український борщ спробували стільки народу, і вони всі, коли ми озвучили нашу ідею, борщарна, вони всі так, ну, сказали вау, і так нас підтримали, що нам здалось, треба робити. Засипали засмажку, ще на хвилин 5 залишимо. доготуватись.
Поки борщ доходить, Алекс показує сторінку з краудфандингу, на якій вони попросили небайдужих українців допомогти. За тиждень зібрали майже 1500 євро. Щоправда, за словами айтівця, як і з більшістю стартапів, це радше не про гроші, а про перевірку ідеї.
Це крута перевірка ідеї, бо до нас приходять люди, вони кажуть, ви таку класну штуку робите, ми хочемо якось вас підтримати. І люди реально, ну, ми бачимо, що ми займаємо якусь нішу, яка, ну, люди вичікували, вона існує, вони хочуть цього.
Гроші, які подружжю вдасться зібрати, будуть подушкою безпеки в разі подовження коронавірусної кризи. Що ж до задуму, відкривати заклад посеред пандемії тоді, коли багато хто зачиняється, Таша і Алекс переконані, у них має вийти.
Ми не боїмося ковіду, тому що, по-перше, формат у нас такий дуже швидкий. Це не треба довго сидіти, їсти якихось 5 страв. Це прийшов, поїв. Take-away також працює. І ми розуміємо, що, ну, рано чи пізно це вже має скінчитися.
Тим часом борщ вже можна куштувати.
Це дуже смачно, і це саме той випадок, коли ти у кількох тисячах кілометрів від дому і відчуваєш себе як вдома.
А ось тут наше місце.
Вивіску над закладом вже почепили. Під назвою «The Борщ» чеською написано «Українська поливкарня». За словами подружжя, поза Україною ця страва здебільшого асоціюється не з Україною.
За кордоном люди дуже часто кажуть «руський борщ», «російський борщ», тому що його можна замовити, його можна спробувати тільки в русських ресторанах. Тому от я бачу в цьому таку маленьку нашу місію, щоб також показати, ну, що, ну, ні, що взагалі-то він наш.
У приміщенні нині ремонти. Таша з Алексом сподіваються, що зможуть відчинити заклад вже за кілька місяців.
А на закінчення передачі віддамо шану людині, яка стала однією з центральних постатей української культури і піднесла її до європейського рівня. Лесі Українці. Їй цього тижня виповнилося би 150. Але світове значення творчості письменниці довго применшували, а образ спотворювали. Видатна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева каже про Лесю Українку так. Леся стала моєю дитиною, моєю матір'ю, моїм кумиром. У розмові з Радіо Свобода Ада Миколаївна згадує, як співали єдиний російськомовний вірш поетеси, як разом із донькою втілили дві іпостасі Лесі Українки на театральній сцені, та яке значення має її творчість для кожного українця.
Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісню взимку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов все, що колись мені співали, мрії. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає, в неньки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, де бачиш, пташина сіренька, скачеш, скоро там біля хати, що залишилось, то що... І він довгенький, довгенький, довгенький вірш про те, що вона не покине країни рідної. Жде, що знову прилине весна. Ну, і я була зовсім дитиною, це мені мама прочитала і на все життя подарувала мені мою Лесю. Лесю, моє дитя, мою сестричку, мою матусю, мого кумира. Леся, я довго живу на світі, але таких, як Леся, я не зустрічала. Коли заходиш в музей і бачиш, як вони цими покаліченими ручками робить такі вишиванки, що зараз і машини не впораються. Коли знаєш, що Лисенко сказав, якби не покалічені пальчики, вона була б видатним піаністом світу. В театрі російської драми йшла вистава по п'єсі Юрія Щербака «Сподіватись». Ставила Ірина Молостова, і там було три іпостасі Лесі Українки. Валерія Заклонна грала таку Лесю патріотичну громадянку. Ну, то такі часи були, коли трішки був в цьому напрямку перекіс. Я грала Лесю, поета, і маленька Катерина грала маленьку Лесю. Леся Українка написала десь 8 років їй було, коли вона написала вірш «Ні волі, ні долі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Україну, побачити, і далі я можу зіб'юся. Оцей вірш вона написала, і цей вірш він входить в усі твори, всі збірки, скрізь він друкується, Лесин віршик. І цей вірш читала моя маленька Катерина на початку вистави. Їй було 5 років, потім 6, 7, 8, а потім вона виросла і стала артисткою і режисером.
Когда цветет Никотиана,
в это светит из тумана, как обгоревшая звезда. Ні, це ж я тільки співала колись, і треба супровіди дуже, і готуватися до цього треба.
Вся бледная от тайной страсти, все вкруг становится тогда покорно непонятной власти.
Це єдиний вірш Лесі Українки, написаний російською мовою. Вона, ну так, вони кажуть, ти не напишеш російською і слово. Вона каже, а ну, пішла і написала за 15 хвилин цей чудовий літ, ну такий декаданс. Коли не можеш осягнути того, що вона зробила за свої 42 рочки, це викликає подив, захоплення і гордість, що ця жінка жила на нашій українській землі. Моя Леся.
Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде. Цими словами Мавки із лісової пісні я поставлю крапку у нинішній програмі «Свобода за тиждень». У праській студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.